Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Goddag, Vivian. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Det er dansk politi, men er det Lolland Falsters politi, jeg ringer til?
Ja, det er det.
Nå, gudskelov. Jeg ringer angående Bosse Hickermann. Drengen fra Østrig, der er forsvundet, og som nu er fundet igen. Ved du, hvem der ved noget om det?
Jeg kan da prøve at spørge lige et øjeblik.
Tak, Vivian. Give me one ping.
Det er Iben Christensen.
Goddag, Iben Christensen.
Iben Christensen.
Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det er ordentligt, velkommen.
Jeg ringer angående Bosse Hickermann.
Ja.
Og jeg kan forstå, at han er fundet igen på torvet i Køge.
Det er han, ja.
Men kan du forklare, hvad i himmels navn der er foregået altså, inde i Bosse Hickermann? Eller ikke, men altså, er der måske ikke så meget, men jeg tænker, han bevæg i går. Kan du historien i?
Det er der. Ja, jeg kan. Jeg var selv på arbejde i går og kan det meste af den. Og så kan jeg selvfølgelig lige prøve at læse op på, hvad det er, der er sket efter, jeg gik hjem i går.
Nå ja.
Men det så nu bare går ud på, det er, at han er på lærer, eller på cykeltur, en lærer tre elever, som jeg har forstået. De er på cykeltur i Danmark.
Er de alle sammen fra Østrig?
Nej, læreren er fra Østrig.
Nå, læreren er fra Østrig.
Drengene er fra Tyskland. Det er i hvert fald sådan, som jeg har forstået det efterfølgende.
Godt.
Jeg troede, de alle sammen var fra Østrig, men han var rent faktisk tysker.
Nå ja, det skal ikke ligge ham til last.
Nej.
Der var mange, der startede som Østrig og blev tysker, men det er noget helt andet.
Det er en helt anden historie.
Og det er ikke en, vi skriver op i her. Men korrekt, altså, så der er en østrigsk lærer med tre elever på cykeltur i Danmark. Ja. Fair nok. Ja.
Og de er på cykeltur, og de har telt og så videre med, og er kommet op gennem Danmark ved, at du ved, når man kommer forbi et lille landsted eller noget, så man går ind og banker på døren og spurgte, om man måtte slå telt op i baghaven.
Åh ja.
Og det har de jo fået lov til. Det har fungeret rigtig, rigtig fint.
Og hvor længe har de været i Danmark, ved du det?
Ja, det er ikke klar over.
Nå, okay. Men det
er sgu ikke klar over.
Men de er kørt op gennem Jylland, eller ved du, om de er kommet over
Gæsser? Umiddelbart tror jeg, at de kommer op nede sydfra. Altså nede fra Rødby eller fra Gæsser.
Ah, okay. Modtaget. Og så indtræder der en krise i Tappernøje i går. Er det ikke sådan?
Det er fuldstændig rigtigt.
Og som jeg har fået det beskrevet i medierne her, der er det som om, at de kommer til et T-kryds, og så kører de tre den ene vej, og så kører Bosse Hickermann den anden vej. Er det også sådan, du har den?
Det er også korrekt. Jeg bortset fra, at det er et vej Y, vil jeg vil kalde det.
Aha, en gafling?
En gafling, ja.
Er det i selve Tappernøje, eller er vi udenfor? Ved du noget om det?
Ved du hvad? Jeg har kollegaen, der er totalt lokalkendt. Ham har jeg siddende hernede bagved. Skal
jeg
lige høre ham?
Prøv lige at spørge ham. Det er jo så vigtigt med detaljer nu.
Kim, er det der, hvor de kører fra hinanden i går? Er det et vej Y i selve Tappernøje? Ja, det er et vej Y, og han kender stedet dernede. Han siger det som værende vej Y.
Okay. Og er der nogen... Fordi umiddelbart lyder det jo mærkeligt, at holdet kører den ene vej, og så Bosse... kører den anden vej. Ja. Er der nogen grund til det? Har du nogen motivforklaring for det?
Altså umiddelbart, det vi fik at vide i går, det var, at de er ikke hverken uvenner, han er ikke sur, han er ikke ked af det. Altså der er umiddelbart ikke nogen grund. Han kører bare til højre, og de andre kører til venstre.
Men er Boss, er han lidt tilbage eller sådan?
Altså, nej, det er han sgu ikke.
Nej, men det er bare, er han svagtseende?
Ja, det må du ikke spørge mig om. Det tror jeg heller ikke. Jeg ved, at ja. Slutmålet på cykelturen i går, det skulle være Køge.
Aha. Så han har måske bare haft en idé om, at det var den bedre vej.
Ja, og jeg ved ikke, om han har set et skilt, hvor der står Køge den vej. Det tør jeg ikke sige.
Men ved du, om de kørte de som en flok frem mod Yde, og så stak Boss af, eller var Boss måske allerede sat lidt, eller foran felt, eller noget?
Det er jeg klar over.
Gider du spørge Kim?
Kim, ved du, om de kører sammen frem mod krydset, eller... Nej, så var der så meget detalje gik. Så meget detalje gik. Men ved du hvad, jeg har hundeføreren her på arbejde også, som var der nede i går. Ham kan du...
Ej, det er
skal jeg fortælle rigtig til dig bagefter.
Ja, men altså, der sker det, at under alle omstændigheder, Bosse kører til højre, de andre kører til venstre, og ingen lægger rigtig mærke til, at Bosse
er væk. Der skulle lige komme lidt fra hinanden, ikke? Og så da de andre opdager det, jamen, så vender de og kører tilbage og leder efter ham, og kan ikke finde ham.
Så tror jeg, altså, men nu fabulerer jeg, så er det mest sandsynligt, at Bosse har været bagefter i forvejen. Altså ikke på den måde mentalt, men, men at han siger,
ja,
han kører lidt, han måske et par minutter efter, han kommer frem, han siger, jeg kører til højre, de andre kører til venstre.
Ja.
Eller foran. Det ved vi ikke.
Det ved vi ikke, nej.
Men i hvert fald er Bosse Hickermann herefter væk, ikke også? For de kan ikke finde ham.
De kan ikke finde ham. De bruger 2-3 timer på at lede efter ham.
Det er jo fuldstændig vanvittigt. For der er jo for fanden, altså, Tabernøje er langt nede på Sjælland jo.
Ja, det er. Der er et stykke vej.
Så på hvad tidspunkt kommer I ind i sagen?
Nu skal jeg lige se, om jeg har den liggende heroppe i min donnerport fra i går. Ja. Den lå ikke der. Så har jeg den store hernede i den røde kasse på jorden.
Allerede, kan man sige.
Ja, ja.
Sådan er det.
Nu skal vi se her. 14 år tysker. Den har vi her. Vi får anmeldelsen klokken 18.48.
Okay, så der har de altså brugt noget tid på at lede efter ham?
Ja, det har de. 18.48, der bliver vi ringet op i hvert fald. Og der står der, og der står rent faktisk her, at de klokken 13.15 mistede kontakten.
Wow, så det er 5,5 time efter?
Ja.
Ja, okay. Så, men det er jo, man vil jo helst først prøve at lede over den selv.
Jamen, der står så også her, at de har ledt i området fra Toppernøje, og så tilbage til Rønnede og retur for at finde ham, men har ikke kunne finde ham. Så derfor lyder det også, som om han har været bagefter, ikke?
Ja, ja, og de har ikke vidst, hvornår de har mistet ham.
Nej.
Modtaget. Og så, hvad gør I ved sagen? Er I sætter et helikopter ud?
Nej, det gør vi ikke. Han har ikke nogen telefon, det vil jeg starte med at sige. Så vi, på den måde kan vi ikke komme i kontakt med ham. Men i og med, de siger, han er ikke sur, han er ikke ked af det, han er ikke, altså de er ikke nervøs for ham. Det er ham, der har teltet, de skal sove i. Men vi sender en patruljevogn, der kører området igennem fra Tarpanøje og op til Køge, og de finder ingenting.
Wow.
Og så laver jeg et tweet på, og så går der ikke ret mange minutter, så er der faktisk en familie fra Køge, der ringer op og siger, at de har haft besøg af ham.
Er det rigtigt? Ja, der er sociale medier sgu effektive.
Det er sindssygt effektivt.
Hvad skriver du i tweetet? Skriver du bare, at nogen der har set ham her?
Ja, jeg skriver, jeg lægger et billede op af ham, og så skriver jeg, at han har været på cykeltur med sin lærer og nogle andre, og de er blevet væk fra hinanden i området omkring Tarpanøje, og han er på vej mod Køge, vi savner ham.
Og så ringer der en familie, siger du?
Ja.
Og de har ikke bare set ham, de har også haft ham på besøg?
Ja, han har faktisk været inde og banket på deres dør og spurgt, om han måtte overnatte der.
Wow. Han er iskold, Bosse.
Det er han sgu.
Jamen, han er 14 år.
Ja.
Og han er alene i et fremmed land. Han har teltet.
Ja.
Og lige siger han, fuck it, jeg går ind og spørger. Siger den familie så, om Bosse har forsøgt at kontakte resten af cyklisterne?
Nej, det er jeg ikke klar over. Altså, han spørger, om han må sove der. De synes sgu, det er lidt mærkeligt. De afviser ham. De afviser ham rent faktisk.
Gud nej.
Og så cykler han jo videre.
Ja, det er klart. Og så mister I sporet af ham der?
Ja, eller? Så mister vi sporet af ham, men så går der ikke ret lang tid. Så får vi endnu en anmeldelse om, at der er nogen, der har set ham op i nærheden af Køge.
Okay.
Så vi har en formodning om, altså både den familie, der ringer fra Køge, han har været inde, ikke? Og der er andre, der ringer og siger, at de har set ham derop. Så vi har faktisk en formodning om, at han måske har kørt til... Han har kørt videre mod København, ikke, hvor de skulle ende op i sidste ende.
Det er også alligevel iskoldt afvisen en 14-årig tysker.
Ja.
Men altså, man kan jo aldrig i disse tider. Men hvad gør I så videre noget i løbet af natten?
Det gør vi ikke. Læreren og de andre elever, de...
hvad gør de?
Jamen, de bliver tabt og nøje overnatter.
De har ikke noget telt.
Nej, men og hvor de overnatter hen, det er jeg sgu ikke klar over.
Nej,
men det... i hvert fald så har de valgt at sige, at de bliver overnatter, og så vil de følge efter ham i morgen. For som sagt, de er ikke...
De er slet ikke rolige?
Nej, de er ikke rolige på nogen måde.
Og så i dag? Hvad får I så at vide i dag? Ved du det?
Jamen i dag, jeg har kun læst det i pressen, men jeg skal prøve at se. Jeg slår lige journalen op. Umiddelbart så får jeg at vide, at han er blevet fundet nede på torvet i Køge i dag.
Altså på selve torvet?
Ja.
Og hvor, ved I noget om, hvor han har tilbragt natten så?
Ja, det skal jeg. Skal prøve at se, om det står her. Jeg slår lige sagen op.
Tusind tak.
Så skal vi lige se her de sidste. Jeg kan se, der er 2 statusmeldinger her fra i formiddags.
Mm-hmm.
Ja, der står her, Midt- og Vestlands Politi meddeler, at man har kontakt til Bosse omkring Køge Torv, og han vil så sende en patrulje til stedet, og så samtidig søger de kontakt til den lærer, der mangler ham, ikke?
Mm-hmm.
Og så skal de se, hvad returmeldingen den bliver. Der står bare her, at man har haft kontakt med læreren, og de er blevet genforenet på Køge Politigård.
Det er jo fantastisk. Hvad tid er det, de bliver genforenet?
Det er klokken 8.40 i formiddags.
Det er tidligt. Så han har altså ikke ligget og sovet længe et eller andet sted?
Det har han ikke, nej.
Og det er her politiets involvering i den her sag ophører, ikke?
Ja, det er det.
Ej, hvor er det? Det er vidunderligt på alle måder. Altså, ingen ved selvfølgelig ud over Bosse og måske nu også den østrigske lærer, hvor han har tilbragt natten. Det er egentlig også lige meget. Det skal være Bosses privat sag. Vi kan bare konstatere, at det er ikke en dreng, der stikker op for boldemælk.
Det har du fuldstændig ret i.
Ej, hvor er jeg glad for, at det... Og hvor er det vidunderligt og godt politiarbejde. Det mener jeg oprigtigt talt. Det er vildt dejligt. Og en god informationsflow. Jeg vil godt give dig meget høje karakterer.
Tak.
Ikke at jeg har nogen som helst grund til at give nogen karakterer, men det er bare så dejligt, når at...
Det er sgu fjort, ja. Altså, det er jo også klart. Det her, det er jo bare en succeshistorie.
Ja, ja, men
en glad, historie, og så skal der være tid til det også, ikke?
Det skal der, men det er dejligt, at det fungerer. Tak for året, Im, og hils Kim og sige tak for godt arbejde også.
Det kan du tro. Det skal jeg gøre dig.
Ha' det godt.
I lige måde. Hej da.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er den 19. september 2017, og denne dag kommer aldrig igen. Det er derudover også den første dag i resten af dit liv, som der stod på væggen i køkkenet nede hos en pige, jeg kendte i begyndelsen af 80'erne. Det passede dengang, og hvis det hænger der endnu, sedlen, så passer det sikkert stadig. Jeg arbejdede engang inde på Ekstrabladet, men så holdt jeg op, og så var jeg inde og besøgte min gamle ven og kollega Poul Høst Madsen. Men så var han der ikke, og så skrev jeg en seddel til ham, hvor der stod, vi ses på mandag. Og den seddel hang i flere år på Pauls opslagstavle, og hver gang jeg kom forbi, så pegede han på sedlen og sagde, jeg troede, du sagde, vi først sås på mandag, og slog en høj latter op. Den 19. september 2017 er en jævn dag.
Ja.
Undskyld. Det er i dag 26 år siden præcis, at et midaldrende tysk ægtepar fandt Ötzi nede i Alperne, hvor han havde ligget død i 5.000 år i en gletsjer, indtil den smeltede så meget, at noget af hans hoved pludselig begyndte at stride op af den. Længe troede man, at Ötzi var død af sult og kulde. Men for 16 år siden, altså 10 år efter fundet, fandt man pludselig en pilespids i hans venstre skulderblad, da man røntgenfotograferede Ötzi. Og da han til lige havde sårskader på den ene hånd og blod på tøjet, og også blod på dolken, altså hans dolk, samt blod fra to andre mennesker på en pilespids, man fandt tæt på Ötzi, så går man i dag ud fra, at han er død efter en voldsom kamp, hvor han måske endda har fået gjort kål på to andre, før de fik ham i skulderen. Skuldersåret har i hvert fald været dødeligt, og har medført, kan man også rense frem til, en meget smertefuld og langsom død. Og den blev gjort i stak i hvert fald af, for Ötzi havde stadig sin fine kobberøkse på sig, da det tyske ægtepar fandt ham 5.000 år senere, ligesom han også havde to stykker af en svamp, som er god mod orm, hvis man har den slags. Hvilket Ötzi havde, ligesom tolvåndmanden og ægtepigen. Orm var kæmpestort i gamle dage, og det er forbandet, når man ikke har andet end en svamp til at slå dem ned med. For det duer ikke ordentligt. Men prøv at sige det til de unge i dag. Nej. Ötzi havde også rester af arsenik og kobber i håret, hvilket tyder på, at han arbejdede med kobbersmeltning. Ligesom man fandt hjortesteg og brød og stenbuk og diverse planter i Ötzis mave, så han har levet godt lige til det sidste. Stenbuk smager forrygende, hvis bare det er stegt ordentligt. Og så var han en smuk mand i sin bedste alder, på omkring 160 cm højde og med kort, mørkt skæg og lækkert hår ned til skuldrene. Wow, bare det var mig. Hans tænder var slidt dog, og han havde et hele ribbensbrud, en gammel brækket næse, som var vokset pænt sammen, samt en gammel forfrysning i den ene lille tå. Hvad Ötzi ikke havde i sig, var cyklometasolin. Ikke det fjerneste. Og heldigvis. Og årsagen er muligvis, at gratisavisen Metro Express ikke udkom for 5.000 år siden. Cyklometasolin er nemlig det aktive stof i næsesprayen Otrivin, som heldigvis heller ikke var opfundet for 5.000 år siden, men det er den nu. Og i dagens udgave af Metro Express er der en såkaldt lyderartikel om netop Otrivin med overskriften Fem myter om næsespray, du måske ikke kender til. Og hvis jeg havde forfatteren til den lyderartikel foran mig her i studiet, så ville jeg give vedkommende en bajmand, så det sang i hendes næsefløje, eller hans næsefløje. For den artikel er eddermame en svinestreg. En ting er, at gutterne fra medicinalvarevirksomheden GlaxoSmithKline kan få sig selv til at tjene penge på at sælge dette uduelige narkotikum til forholdsvis sagesløse mennesker, som ikke får det bedre af næsespray, men til gengæld bliver afhængighed. Men at de til lige har frækheden til at lyve folk lige op i deres snottede ansigter samtidig, det er trods alt for meget af det gode. For de fem myter er fra toppen. Myte 1. Næsespray har ingen effekt. Og det vil sige, det her er ikke en myte. Jo, for alting har for hulanden en effekt. Næsespray har bare ikke nogen positiv effekt. Teknisk set er næsespray, har næsespray den effekt, at den trækker blodkarrene sammen i næsen, men bagefter hæver de op, og så skal du spraye igen, hvorefter de falder og hæver og falder og hæver og så fremdeles, hvilket fører til myte nummer to. Myte to. Næsen irriteres og udtøres. Nej, lille løgnhals, dette er heller ikke en myte. Og her gider Otrevin faktisk ikke engang lyve ordentligt, for de skriver ordret sådan her nede under den her såkaldte myte. Fakta. En næsespray er skabt til kortvarig anvendelse ved forkølelse. Anvender du den i en længere periode end de anbefalede 10 dage, hvor den bruges maksimum 3 gange dagligt, vil du derfor kunne opleve irritation, da slimhinden har brug for restitution, før den igen er modtagelig for næsespray. Men så er det jo for helvede heller ikke en myte, pille triller løgnhals. Videre mod myte nummer 3. Myte 3. Du bliver afhængig. Dette er heller ikke en myte, men et faktum. Hvorfor tror du, kære lytter, at der står så mange næsesprays til salg lige ved kassen i Netto sammen med alle de andre junkievarer, såsom cigaretter og sprut og hovedpinepiller? Fordi Otrevin-junkierne skal have deres sprays. Eller som løgnhalsen i luderartiklen i Metro Express formulerer det. Fakta. Så frem du anvender næsesprayen længere end anbefalet, kan det resultere i, at næseslimhinden fortsætter med at hæve, og du vil således føle, at du bliver afhængig af næsesprayen. Lige præcis. Lidt ligesom en alkoholiker føler, at hun bliver afhængig af sin rosé, når hun har drukket en flaske af den hver aften hele sommerferien. Nu er vi altså op på tre myter, som ikke er myter, men fakta, og der er mere endnu. Myte nummer 4. Det er ubehageligt. Og her ved jeg simpelthen ikke, hvad fanden de mener med den her såkaldte myte. Løgnhalsen skriver, at det er op til den enkelte at vurdere, og at man skal spørge på apoteket. Og jeg kan godt spare dig besværet, kære lytter, for jeg ved, hvad de vil sige hen på apoteket. De vil sige, at det er op til den enkelte. Man lader være med at bruge Otrevin mere end 3 dage i træk, for så kan du føle dig afhængig. Og lad mig tilføje, lad heller helt være, for Otrevin er uduelig og skadelig, og så sparer du de penge. Men lad os da høre myte nummer 5. Myte nummer 5. Den gør mig ikke rask. Nej, Otrevin, løgnhals, det gør den ikke. Og derfor er myte nummer 5 heller ikke en myte. Det er sandt. I skriver, at selvom næsespray i sig selv ikke gør en skid, så kan den hjælpe dig med at trække vejret gennem næsen, og så sover du måske lidt bedre om natten og bliver mere udhvilet, og så er din krop i bedre stand til at komme af med forkølelsen. Men det er jo ikke andet end misbrug af sagsløse bogstaver i et ubehjælpsomt forsøg på at dække over, at I laver noget, som folk ikke har godt af, og I burde skamme jer. I burde tage toget fra Brøndby, hvor den danske afdeling af det her sjas distribueres fra, og ind til Rådhuspladsen i København, så burde I stable et kæmpe bål af næsesprays og sætte en tændstik til, og når hele lortet er brændt ned, så burde I tage en damptrumle og køre hen over de forkullede rester, så det bliver et sort, stinkende plade af møg, som I burde hænge ned fra Storebæltsbroen, så alle krydstogtskibene, der sejlede forbi, kunne se det, at I skammede jer. Men det gør I jo ikke. Og den uduelige idiot, der har skrevet om de 5 myter om næsespray, som ikke er myter, men fakta, hun får stensikkert en lønforhøjelse, for verden er ikke retfærdig på den her dag, den 19. september 2017, og jeg håber bare, jeg beder til, og håber, at hun er hooked på sit eget lort, og står der i Netto foran mig i køen her bagefter udsendelsen, og skal have sit junks, og så er der ikke mere Otrevin. Og så må hun ånde ud af munden hele aftenen, hvor herre bevares. Øtzi havde på mange måder lettere liv, og nu er jeg nødt til at høre en lille smule harmonikamusik for at komme lidt ned på jorden igen. Vi tillader os at fætte en lille smule i de twinnies med Bayern Feiern, fordi at harmonikamusikken minder mig om en af de helt store historier i dag fra Herning Folkebladet. Aulum skal vi ringe til, Nina, hvis du er sød. Og det er Nina, det kan jeg love jer for. Der er sket det i Aulum. Ja, det kan I høre lige om lidt.
Det er Christian.
Christian, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det gør ingenting.
Christian, du arbejder i Rainbow Music, er det ikke korrekt?
Jo, jeg er i hvert fald den ene af ejerne, jo.
Nej, så er det endnu, eller så måske, er du i Rainbow Music lige nu?
Det er ikke lige nu, nej. Jeg er lige kørt derfra.
Okay, så I er lukket for i dag?
Det er vi, ja.
Jeg spørger, fordi at der natten til i dag var indbrud i jeres butik, er det ikke korrekt?
Men vi er sådan stadigvæk lidt uklar omkring det, fordi vi har lidt problemer med noget videoovervågning, som de har saboteret.
Nej.
Så det er et sted mellem lørdag og altså lørdag eftermiddag og mandag morgen, at skaden er sket.
Altså, butikken Rainbow Music var ikke åben mandag?
Nej, okay. Jo, mandag. Men søndag var den ikke åben.
Ah, på den måde? Ja, selvfølgelig nej, det er klart. Ja. Hvem går ind og køber det? Og Rainbow Music, er det en all-round musikbutik, eller musikinstrument forhandler?
Vi har alle mulige musikinstrumenter, ja. Både klaver og trommer og guitar og bass og ja, alverdens ting, så.
Og er der noget...
Og så lige den lille linje, der hedder harmonika, har vi også taget med.
Præcis, for Christian, der er blevet stjålet nogle harmonika for jer.
Igen, ja.
Men igen, er det ikke? Nej, nu håber spørgsmålet op. Kan du fortælle, hvad den seneste episode, den fra et eller andet sted mellem lørdag og mandag, hvad skete der der?
Jamen, der sker det, at jeg møder sådan set ind mandag morgen og opdager, at der mangler der lige et par hylder eller fire. Oh. Og så er der et hul i loftet på cirka en kvadratmeter. Oh. Og så tænker jeg, nu må jeg nok heller lige ringe lidt til politiet og høre efter dem, om ikke lige de kan kigge forbi.
Ja,
så finder vi ud af, at der er blevet skruet en tagplade af, og der har man så kravlet ned, og der har man haft masser af tid til at sidde og skille loftkonstruktionen ad, inden man så hopper ned i butikken og stiller sig på et sted, hvor lige nøjagtigt tyverialarmsdetektoren den ikke kan nå. Så det vil sige, at det er nogle mennesker, der har vist en hel del omkring tyverialarm.
Men det lyder utrolig udspekuleret.
Utrolig udspekuleret, helt sikkert. Det er nogen, der virkelig har vidst, hvad de har haft med at gøre, og nogen, der har kendt til butikken også på samme tid.
Ja, så der har været en vis form for overvågning, fordi at hvis man stillede sig andre steder i Rainbow Music, så ville tyverialarmen aktiveres. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Fuldstændig korrekt. Og var den person, som var nede i rummet her, var han gået 30 cm længere frem, så var tyverialarmen også aktiveret.
Det er jo det rene Mission Impossible. Altså han eller hun, eller den, det ved vi jo ikke, forbryderen, har sænket sig ned, altså afmontet en loftplade, skilt loftkonstruktionen ad, nok til at kunne komme, få kroppen ned, og så stået lige præcis det sted. Altså vil det sige, at hullet er lige over det sted, som er blind for tyverialarmen?
Det er fuldstændig korrekt, ja.
Wow.
Det er en halv kvadratmeter, snakker vi om.
Det er jo fuldstændig vanligt. Men det har så også været udslagsgivende, kunne jeg nu fabulere jer, men det er så derfor, at der er stjålet harmonika måske, fordi det er det eneste, han har kunnet nå. Eller hvad?
Det tror jeg ikke. Umiddelbart så tænker jeg, harmonikaer, de sprøjter måske ikke afsted på det sorte marked. Nu arbejder jeg ikke så meget på det sorte marked, men umiddelbart tænker jeg ikke lige, det er der, man arbejder. Så alt andet lige, så må det være noget bestemt.
Det er selvfølgelig en oplagt mulighed, men 16 harmonikaer?
Jamen, det er også lige nøjagtigt det, der gør, at det må være bestilt.
Jamen, det er da alligevel. Kan du se, er det alle sammen high-end harmonikaer? Eller, altså, hvad sælger I af harmonikaer, og hvad er prislejet for en almindelig harmonika?
Jamen, man kan ikke sige prislejet for en almindelig harmonika, fordi de koster fra 2.000 og op til 200.000, dem som vi sælger.
Wow!
Dem, som så er blevet stjålet her, der er fra, jamen, der er fra 2.000 op til 50.000.
De to ikke de dyreste?
Jo.
Nå, de to de dyreste, jeg havde i butikken, men den til 200.000, tænker jeg, den var ikke...
Dem havde vi ikke nogen hjemme af, nej.
Gudskelov, der med det hele. Men alligevel, harmonika til 50.000 er noget af en afskrivning, og en udskrivning for den, der køber den til sin tid.
Det må man sige. Den er jo på daværende tidspunkt kostet måske 150.000.
Hvordan det?
Det er brugte harmonikaer alle sammen. Man producerer ikke så mange nye harmonikaer længere.
Så den har en ny pris på 1.500.000, og så hvad er det for et med? Hvad er Rolls-Royce'en inden for harmonikaer?
Hvad er Rolls-Royce'en? Jamen, der er mange, der skal man passe på med.
Ja, man skal heller ikke jokke nogen. Nej, men jeg tænker, i jeres butik, i Rainbow Music, hvis jeg går ind i Rainbow Music i morgen og siger, at det er et dårligt morgen, for I har ikke nogen, men siger, jeg vil godt købe den bedste harmonika her, hvad vil du så sælge mig?
Så vil jeg nok sælge dig en Excelsior.
Og det er en østriger, ikke?
Excelsior. Nu er jeg ikke lige ham, der står i butikken, men jeg mener faktisk, at Excelsior det er italiensk, uden at være helt sikker.
Mm. Det kan sagtens være rigtigt. Og under alle omstændigheder, disse 16 harmonikaer er nu væk hejset op. Er det teori, eller er det noget, der mangler I selvfølgelig båndene? Men er det der formodes, at de er hejst op gennem det hul, hvor ved manden kom ned, eller kvinden?
Ja, det kan ikke lade sig gøre på andre måder, fordi som sagt, havde de gået 20 eller 30 cm længere frem, så var tyverialarmen aktiveret. Så de har simpelthen stået med en jernstang og trukket dem hen over hylderne, og så lige stille stoppet dem op igennem det her hul i loftet, hvor der så har stået nogle rigtig gode kammerater til den her bandit her, og svinget dem videre ud over taget og ned i en bil og væk.
Og nu siger du jernstang. Er det for ikke at aktivere tyverialarmen, at man benytter en jernstang?
Det ved jeg Det har noget at sige. Det er en del af loftkonstruktionen, som er den her jernstang her, som man lige har bøjet til, sådan, så den lige passede og kunne få fat i selerne på den her harmonika, eller på de her harmonikaer.
Altså nogle gange må jeg sige, så bliver jeg imponeret over forbryderes opfindsomhed. Det ikke er ofte, fordi tit synes jeg, at de virker utrolig stupide, men det her synes at være et snedigt angreb, altså. Det må jeg sige.
Det er totalt snedigt, det her. Også fordi man kan se, at de er gået ind på taget cirka en meter fra rummet, og lidt mere end meter, to meter eller sådan et eller andet den stil der.
Ja.
Så de er gået hen og har rullet isoleringen af lige nøjagtigt over det her rum her, og gået i gang med det samme med at skille ad lige nøjagtigt over det her rum her. Det. Så det er utroligt snedigt klaret, det her.
Og de 16, har du noget overblik over, hvilken værdi I har mistet i de 16 harmonikaer?
Jamen, det er for cirka 200.000.
Og er der andet, nu skal jeg selvfølgelig, men har I noget endnu mere værdifuldt i butikken, som de ikke gik med?
Ja, i andre rum, der kunne de sagtens være kommet ind og have fået noget, der var mere værd, altså per styk pris. Det kunne sagtens lade sig gøre.
Hvad er det dyreste, de har?
Det er trommesæt, dem kan man sige, dem svinger man ikke sådan lige op gennem tag og så ud. Men altså, vi har da dyre guitar og ting at sære hængende også.
Det er klart. Og hvad med inden for blæs, er der ikke noget der, som kommer op?
Der har vi ikke noget.
Nå, I har slet ikke noget? Okay, det gør det
selvfølgelig. Nej, vi har ikke noget blæs.
Jeg kan bare forestille mig, at sådan en tuba godt kunne være dyr.
Ja, det tænker jeg også. Det tænker jeg også, men umiddelbart sådan en tuba, det er måske en halvstor bandit, vi har fået op igennem et loftrum.
Hey, Christian, jeg spillede engang tværfløjt, og det kunne faktisk være sindssygt dyre.
Fuldstændig korrekt. Altså, havde vi haft sådan nogen, så ville det da også være oplagt at gå efter sådan noget.
Ja, det er jo let omsætteligt. Men altså, det vil sige, guitar, det er jo selvfølgelig oplagt. Nu har I mistet harmonikaen. Hvad gør I nu? Altså nu, er det okay, Christian, jeg ringer tilbage i morgen, når I har de billeder fra overvågningskameraet klar?
Jamen, det synes jeg ville være helt okay.
Fordi jeg synes, det er utroligt spændende, fordi det kamera, det dækker så, kan jeg forstå, det areal, hvor forbryderne har været.
Det gør det ikke helt. Det kamera, det er de selvfølgelig rykket i stykker, fordi kablet ligger jo selvfølgelig op på loftet. Så de billeder, som vi afventer nu, det er udendørs billeder og billeder fra parkeringspladser og ude foran stedet og i den dur der.
Hold. Det er som en gyser, men også lidt, jeg er ked af det på butikkens vegne, fordi det er en masse dejlige harmonikaer at miste. I har ikke nogen harmonikaer lige nu, eller har I noget tilbage overhovedet?
Ja, men der er der en 4-5 stykker tilbage, og så er der selvfølgelig kommet lidt nye til i dag også, fordi PR-dækningen har været rigtig fin. Stort tak til alle journalisterne.
Nå, det er godt.
Den har været rigtig fin omkring det, så der har været masser
af... Medfører det et inflow af harmonika ligefrem?
Ja, der er kommet 3 stykker ind i dag, så det er da rigtig fint.
Er der nogle bonum imellem? Er der noget?
Det har jeg ikke overblik over endnu.
Nej, det er også det hele. Ved du, det spørger jeg til i morgen.
Men vi kan da lade gå videre til dem, som sidder og lytter og siger, nu er den blinde vinkel i det rum, nu er den der ikke længere, nu er der sat flere sensorer op.
Til hvis nogen andre skulle have en god idé.
Ja, hvis der skulle være nogen, der bliver inspireret. Man ved aldrig.
Hvis der sidder forbryder og hører det her program, så bliver jeg altid skuffet. Men på den anden side, det ville være godt lige nu. Og jeg kan også sige, hvis nogen får tilbudt en varm harmonika et eller andet sted i nærheden af Aulum, eller det kan jo for så vidt være hele EU nu om dagen.
Det kan være hele Europa, ja.
Så skulle jeg måske lige ringe til Rainbow Music, før man slår til på den hand.
De skal være hjertelig velkommen.
Christian, jeg ringer i morgen. Lad være med at tage det personligt. Det harmonikaen gik efter, det var ikke jer.
Det er nemlig dejligt at vide.
Tak. Ha' en god aften.
Morgen,
ja, vi gør.
Tak, i lige måde.
Hej.
Hej så.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er i dag et program, vi sender, som bærer nummer 60. Det er sådan en lille jubilæum, og det er, vi har sendt siden maj, tror jeg. Jeg er ikke helt overblik over det. Nina, hvor længe har vi sendt? Siden april, for jeg nu ved. Hold da op. Så var der en lille pause i sommer. Vi var på ferien, og nu er vi tilbage igen. Og alle gange har jeg jo sendt, eller ikke sendt, jeg har bedt Kamma Hansen, stakkels Kamma, som er forkølet i dag, faktisk. Og jeg lidt tror, hun er blevet forkølet af at gå ud de mange gange. Selvom man bliver ikke forkølet af kulde, man bliver forkølet af at blive smittet med andre, der er forkølet. Og der er en smittekæde i det her BIX, de kalder Radio 24-7, som egentlig er ret chokerende, fordi jeg tror, og Kamma har heller ikke afvist det, at Kamma har fået det fra Iben, der laver Ibens program, der hedder Næste Kapitel, fordi det hjælper Kamma også med til at lave. Og Iben har fået det af Mads Brygger, tror jeg, og det skal jeg ikke spekulere på, hvordan det er sket. Og Mads Brygger har fået det på en af sine mange forretningsrejser, så det er jo næste gang, at det er Nina, der skal have det, og så er det mig. Men trods sin forkølelse og uden utrivin i næsen, håber jeg, har Kamma været ude på gaden for 60. gang at forsøge at finde et menneske og overtale velkommen til at komme herop. Og du sidder her. Hej.
Goddag, Anders.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Jakob.
Hej Jakob, og tusind tak, fordi du er kommet. Hvor har du mødt Kamma henne?
Lige nede, hvor at, den Oslo Blå plejer at holde, ikke?
Er det rigtigt?
Ja.
Jamen, så du stod, er vi i det, nu bliver jeg helt, er du ikke, du er ikke stået der, fordi at, at Kamma kom, vel?
Nej. Nej, altså jeg...
Det ville være, i givet fald være vores første, der var sket, så det, men ja. Hvad sker der?
Men det skal retfærdigvis sige, at jeg hører jeres program ofte.
Jeg er meget, meget glad for. Du ved godt, at du får det prestigiøse badge, hvor der står, jeg har været manden på gaden.
Det, holdt op.
Ja, men, og det er signeret, tror jeg, af Kamma, det ved jeg faktisk ikke. Men Jakob, hvorfor stod du ned, hvis jeg må spørge?
Jamen, jeg stod der ikke rigtigt. Der sker det, at jeg har lige været ved en klinik nede ved Nørreport. Hvor at, EEG-behandling hedder det simpelthen. EEG-behandling,
ja. EEG-behandling, og det er elektrokardiogram.
Ja, lige præcis. Oh. Og det er jo simpelthen, uden at jeg skal gå for meget ind i det, fordi jeg faktisk, selvom jeg går til det, jeg er ret dårlig til at forklare det, men altså, der sker det, at man får nogle elektroder på hovedet.
Uh-oh.
Og hvis man har haft nogle neurologiske problemer sådan tidligere i sit liv,
ja,
så er tesen hos de her folk, der står bag det, at du kan faktisk træne det, bare ved at sidde og se film og have de her elektroder på hovedet.
Hvad kan du så træne?
Jamen, så kan man træne de centre, som passer på de problematikker, man kommer med.
Og foregår det bag meget nedrullede gardiner, og har folk sådan noget mærkeligt tøj på, eller er det, ligner det en klinik?
Det er meget...
Altså, jeg har engang, jeg vil lige sige, ja, Jakob, og det er ikke, fordi jeg skal gøre nervøs noget, men jeg har engang min bror læge, og han har, jeg var lige færdig med gymnasiet, og jeg havde ikke nogen penge, og så sagde han, at man kunne få penge for at med et forsøg ude på Bispebjerg. Og så var jeg derude, og så slog der to polakker, og det her skal ikke være noget om polakker, men det, de havde ikke, fordi de skulle lave et EEG på mig, og så skulle de se blodgennemstrømningen i hjernen gennem forskellige sindstemninger. Og først havde de problemer med, at de her elektroder, det vi er altså bag i 90'erne, ikke? De kunne ikke sætte dem fast ordentligt. Nok fordi jeg har noget hår, men også fordi, at det der, jeg ved ikke, hvad de gør nu, og der må du hjælpe mig lidt, Jacob, men altså, dengang havde de en eller anden form for sådan noget lidt modellervoksagtig ting, som man havde elektroden ned i, og så ligesom festnede man den ved at trykke dem hårdt ned mod hjerneskallen. Er det sådan, det foregår stort?
Sådan nogenlunde, og det er måske bare blevet lidt mere effektivt, fordi det ikke er decideret ubehageligt.
Nej, dengang var det ubehageligt. Det er også fordi deres modellervoks, eller hvad fanden det var blevet lidt tørt.
Ja.
Og så har det ved alle, der har leget modellervoks, det mangler den der festningsevne, ikke?
Ja.
Så de stod sådan set bare trykket elektroden direkte ind i hjernen på mig. Fair nok, det tog omkring 10 minutter, og de var ude og hælde lidt vand i det her masse, så det virkede. Så fik jeg det på. Og så bestod selve forsøget i, at jeg skulle lægge mig ned på en briks, og så havde de sådan et lysbilleapparat over mit hoved, og så stod der to telefonkataloger. Du ved ikke, hvad to, fordi du er født, hvor gammel er du?
I 1993.
Ja, okay. Men i gamle dage havde man telefonnummer i bøger, og de var meget tykke. Og så stillede man to af dem op, og så det her lysbilleapparat, så det var peget op i loftet, og så loftet var heldigvis hvidt, fordi der projicerede de så billeder op, som skulle sætte mig i forskellige sindstemninger. Og det første billede var et billede af nogle boksere, i en boksering, og det skulle gøre mig aggressiv. Og så målte de blodgennemstrømningen der. Og så var der en forside af ugens rapport, det var sådan et pornoblad, nej, det var ikke rigtig porno, det var bare sådan en nøgne damer. Og det var sådan en forside fra 70'erne, ikke? Og det skulle så gøre mig erotisk opstemt. Og så var der et billede af en panda. Og sådan fortsat, ikke? Og de der lysbilleder, du ved, når man ikke kaster lysbillet direkte ind på en væg, så bliver det nogle gange lidt konkavt. Altså, det er sådan større i toppen end i midten, så det hele var meget fortegnet, og jeg faldt lidt hen. Og så kom nemlig professoren forbi og så, og han vidste så ikke, og det er der, jeg bliver lidt stolt, han vidste så ikke, at det var Peters lillebror, der lå der. Så han bare blodgennemstrømning i hjernen på mit EEG, og så sagde han til min storebror, det er en kvikkanin. Men er det sådan?
Nej.
Men det foregår selvfølgelig ikke på den måde, men det er det samme princip, et EEG, altså man måler...
Ja, altså det er egentlig ikke noget, man selv som patient, eller som en, der kommer på klinikken, ser så meget til.
Ja.
Du bliver, får bare de her EEG-elektroder på hovedet, og så sidder du og ser en film, for at få afledt din opmærksomhed fra, at du sådan set står med den her øvelse.
Nå.
Og så alt efter, hvor opmærksom hjernen er, så er billedet mere eller mindre skarpt, og lyden er mere eller mindre skarpt.
Åh, fedt.
Så du skal sådan set bare slappe af og koncentrere dig om at se filmen.
Og er det en almindelig regulær film? Eller?
Ja, fuldstændig.
Hvad så du i dag for eksempel?
Jamen, jeg gik lidt i panik for to gange siden og kom til at vælge The Fast and the Furious, men den fik jeg så set færdig i dag.
Åh, gud.
Ja.
Men har simpelthen et... Og hvad er formålet, Jakob, med, at du... Altså, hvilke neurologiske udfordringer har du?
Jeg har ikke nogen længere, men jeg havde epilepsi i infantilstadiet. Blev kureret som 2-årig. Kom fuldstændig, men, ja. Men der har så bare været... Vi er ikke sikre på, om det deciderede er følgevirkninger på længere sigt, men jeg har, altså, jeg har lært alting cirka et år senere, end alle andre børn har.
Okay.
Og så...
Lærte du også at tale senere?
Nej, altså, det er faktisk... nej, nu skal jeg lige huske, hvordan det er.
Hvis det var 2 år, du satte ind, så er du vel sandsynligvis allerede begyndt at tale der.
Ja, nej, der gik nemlig lidt længere. Det var det, der var vildt. Har jeg også fået fortalt, at jeg slog direkte over i at tale. Jeg ventede bare enormt lang tid med det.
Så
det gik fra, at jeg sagde totalt vrøv til, at jeg talte næsten som nu, ikke?
Wow. Og i en alder af hvad, kan du huske?
Det har så været 3,5, tror jeg. Det var lidt sent ude med det der, ikke?
Men det er vildt jo, fordi at det, altså infantil epilepsi, ja, er jo noget, som ellers godt kan sætte sig og fortsætte, ikke også?
Jo, men der sker det, at jeg får noget meget, meget stærk medicin, som jeg kender ikke lige noget nærmere til det, men jeg sover det der år, hvor at jeg har det væk, mere eller mindre.
Og der kommer du selvfølgelig bagefter.
Og så er det ret, ja, det er ret plausibelt at tænke, at det er det, der gør, at jeg kommer bagefter. Ikke? Ja. Men medicinen har virket efter hensigten. Jeg har ikke haft kramper eller noget som helst siden. Selvom du, som du netop siger, der er en ret høj risiko for, at det vender tilbage en gang. Ikke?
Men så du går derinde nu for at forhindre, at det skal...
Nej, altså det er snart det der med, at så er der nogle motoriske ting, og der er nogle kognitive ting, og så ikke mindst det, at jeg har social angst. Det, du beskriver med, at du er nødt til at sende medarbejdere ned for at få folk til at tale med, ja, det er givet, jeg havde det. Den situation kender jeg meget godt.
Jeg kan love dig for, at jeg har stor social angst, ja, og det er lige præcis grunden til, at jeg sender kammer ned. Jeg vil aldrig ture gå ned.
Nej.
Altså oprigtigt talt, fordi jeg tror, at det der med at henvende sig til fremmede mennesker, og man får jo ikke noget eller noget, ikke? Og så det, man kan næsten kun tabe. Jeg tør det simpelthen ikke.
Nej.
Jeg kunne godt, hvis nogen satte en pistol for hovedet, så kunne jeg godt gøre det. Og jeg har også gjort det, men jeg synes virkelig, at det er grænseoverskridende.
Ja.
Og jeg synes, det er enormt imponerende, at folk kan.
Ja.
Men er det så et problem for dig at tage ind på den klinik med socialangst, eller er det sådan lavet, så det er...
Jamen, det er sådan, altså, og man får sådan en bøde for ikke at møde op, så det er jo ret.
Okay.
Ja, nej, men de sender en sms, man skriver den og den kode for at komme ind, og så går det slag, så bliver man bare hentet ind.
Okay.
Men altså... Det relaterer sig ret meget til uformelle situationer.
Ja.
Egentlig, det at Karma får mig herop i dag, det handler mest om, at jeg er...
Hvordan fanden har hun gjort det så? Jeg vidste, ja. Fordi at det er jo noget, så vil du, din inklination være at sige nej, ikke?
Jo, men det er fordi, vi vender jo tilbage til netop det, at jeg kommer derfra. Og jeg gik bare nede på... det hedder vel stadigvæk H.C. Andersen, når det krydser hernede, ikke?
Ja, det bliver jo til... jeg ved det, der er også lige meget, Jacob. Nede på den store vej.
Der gik jeg ned lidt i mine egne tanker.
Og så,
ja, lige præcis.
Ja.
Der gik jeg lidt ned i mine egne tanker. Og så fordi, som mange også har hørt, jeg har jo hørt folk beskrive det, altså Karma kommer jo lidt sådan facer-agtigt, men hun ligner jo ikke en facer.
Nå,
så man tænker, det er nok bare et almindeligt menneske, der vil en eller anden. Så må man jo lytte.
Ja.
Og så var paraderne nede, du ved, så siger han, det vil jeg da gerne.
Så hvis ikke du havde hørt om det her i radioen, havde du så gået med, tror du? Eller var det medhjælpende?
Jamen, jeg podcaster det typisk kun, så jeg hører det ikke på tidspunktet. Så det gik først op for mig faktisk, da vi gik herude. Gud, det er sgu da dit program.
Shit, mand, hun er god altså.
Ja.
Du aner ikke engang, hvad du er ved at blive hævet ind i, og du har social angst. Det er altså... Ja. Karma, hvor end du er, det her er noget af en svendeprøve, du har lavet. Og det må jeg sige.
Ja.
Du ved ikke, før du er herinde, hvad du er med i. Shit, hun er guld værd for en rigtig face-organisation. Altså, ja. Red børn eller sådan noget, ja. De kunne blive milliardærer. Men hvor gammel, du sagde, 23, 21?
24.
24, undskyld. Ja. Er du flyttet hjemmefra?
Ja, jeg bor ude på Grønjordskollegiet.
Selvmordskollegiet?
Ja, lige præcis.
Er det længe siden, der er nogen, der har sprunget ud derudefra?
Ja, men det er lidt vildt med de der vinduer, fordi du kan... Altså, jeg bor på 6. sal. Ja. Du kan åbne det fuldstændig.
Ja, og det skal jeg lige sige til folk, som ikke kender. Ude på Amager, der ligger... Ligger først og fremmest Amagerfællet,
ja.
Med nogle meget søde frøer, som nogen har fået kørt en fod af. Men så ligger der også Grønjordskollegiet, som er, det ligner sådan en monolit. Det er sådan en, eller der er 3 af dem. Hvor mange er der? 4?
Jamen,
ingen ved det.
Nej, de skulle bygge 6. De nåede vist kun 5, tror jeg.
Godt. Ja. Jamen, jeg har kørt forbi dem måske 1000 gange, jeg vidste ikke, der var 5. Ej. Det er ligesom om, det er sådan, man glemmer, når man ser dem. Så er der forskellige farver på vinduerne, ja. Eller vindues, hvad hedder de der?
Vinduesfacaderne, ja.
Og det er kollegium, og det hed i 80'erne og 90'erne i hvert fald selvmordskollegiet, fordi ja. At nogen sprang ud. Og det er selvfølgelig faciliteret af, at vinduerne kan åbnes helt op. Det er jo forfærdeligt.
Ja, men det er,
det er et godt sted at bo nu?
Ja, altså, det lige, jeg troede, det var urbanplanen, ja. Inden jeg vidste, hvad det og det andet var. Men altså, at kigge indefra og ud,
ja, det er jo
jeg kigger lige over Amagerfællet og hele København, hver gang jeg vågner.
Og Nikolaj Kirk, kan du se? Nogle
ja, formentlig ja.
Og hvad studerer du, siden du...
Jeg er nede i Roskilde og studerer kommunikation.
Så, det taler jo lidt imod en social angst.
Men det er lidt en konkret måde at bekæmpe det på, ja. Fordi den sociale angst for mig relaterer sig til alt, der jeg ikke kan definere at gøre. Hvis jeg får nogle rammer for at være et socialt og aktivt menneske, så kan jeg godt.
Okay.
Men det er så snart jeg har fri og jeg er overladt til mig selv, så det der forhold imellem. At skulle opsøge nogle mennesker, eller at skulle kunne overskue at være sammen med dem. Mm. De to ting, hvis ikke de... Og det gør de ofte ikke, så er det bare svært for mig at have med at gøre.
Det er virkelig forbløffende. Jeg har det på præcis samme måde.
Ja.
Måske har jeg også social angst. I virkeligheden, jamen, jeg tænker på det, fordi jeg havde børneepilepsi, som jo er noget andet, ikke? Okay. Og det går over af sig selv.
Ja.
Og så sad jeg edderhak med meget hjemme efterfølgende.
Ja, det har jeg også gjort.
Ja, og det er jo det, når ikke der er noget, fordi dengang, altså efter skole, så var der ikke sådan noget fritidsordning. Og min morfar arbejdede, nej, var det egentlig sødt for mig. Nej, men det, så sad jeg bare, fordi jeg havde ikke nogen, der var ikke noget struktur, ikke noget i skole, og så sad jeg bare og kiggede, og så begyndte jeg at læse alle de der bøger, de havde. For helvede, jeg har læst det hele, ikke?
Yep.
Og jeg havde ingen idé om, hvad jeg skulle gøre, jeg tog bare ikke udenfor. Men hvis nogen, samtidig hvis jeg selv over i skolen, så skulle jeg lave sådan noget... Vi skulle lave sådan noget, samle penge ind til Afrika, og så skulle vi lave noget modopvisning, og så skulle jeg være konferencier, og det er meget forkert, når man har social angst, men det havde jeg ingen problemer med, bare fordi der var nogen, der sagde, at du skal være konferencier, sig noget sjovt,
ja.
og så fungerede det. Gud, jeg har endelig fundet ud af, hvad det er, jeg er. Men det er jo ikke rart at være, men har du, er det et problem for dig nu, eller er det noget, som du strukturerer og lærer at klare
altså,
dig med?
Det er noget, jeg stadigvæk kæmper med, men altså, jeg vil da sige, at jeg har det godt. Det er på trods. Jeg går til det der EEG, som gerne skal skærpe også den del af det. Og så går jeg så også i Angstforeningen har for unge mennesker sådan en gruppe, de kører en gang hver anden uge, hvor man taler med folk, der har nogle af de samme problemstillinger som en selv, og så får man nogle øvelser fra gang til gang, hvor man sådan, det er vejrtrækningsøvelser, jeg fik faktisk i går til næste gang vi mødes.
Og hvis man har social angst, så er det jo ikke så godt at mødes i Angstforeningen, kan
Nej.
Man indvende.
Og det er lidt sjovt, at du siger det, fordi for 2 uger siden,
ja.
Der står jeg dernede, det er ude på Brøndshøjvej, der står jeg dernede på parkeringspladsen, og det er lidt besværligt at komme ind, det er oppe på 3. sal, og en af de meget søde folk, der står for det, stod klar til at hilse på mig,
ja.
Men jeg gik i panik, og jeg flygtede.
Så du kom ikke derind?
Nej, for 2 uger siden kom jeg ikke derind. Der fik jeg et panikanfald, og løb. Og han råbte efter mig, Jacob, og jeg løb.
Og du stoppede først, da du var langt nok væk til, at du ikke kom derind igen?
Ja, fuldstændig.
Det er noget satanskab.
Ja. Så altså, det er jo et ret konkret eksempel på, at ja, det er svært, det der med bare at komme til de der ting, eller at altså, i det hele taget gå alene ind ad en dør. Det er det mest konkrete billede, jeg kan sætte på det, ikke?
Ja.
At du aner ikke, hvad der venter dig, og du aner ikke, hvilke forventninger de mennesker, der er, har til dig, eller hvad du skal have til dem, eller hvordan og hvorledes.
Ja. Det er fuldstændig fucked up.
Ja.
Og sådan er det jo. Der er jo altid kaos bag sådan en dør, man aner ikke, hvad der er.
Nej.
Men nu er du herinde, det er altså meget godt gået, Jacob.
Jamen jeg tror bare ikke, jeg har fattet det.
Nej,
nu
er
jeg
men du er herinde, og der er ikke noget, og du performer fuldstændig perfekt. Altså, der er jo ikke noget, der er jo ikke noget tøven. Altså før du flyttede til Grønjord, hvor er du så fra?
Jamen, så har jeg nogle forældre, og faktisk også bedsteforældre, og en stor del af min familie, der bor ude i Hareskov, lidt syd for Værløs. Ja.
Og så er du vokset op derude?
Ja. Primært. Men vi har været lidt forskellige steder. Vi har været på Grønland også. Da jeg havde epilepsi, var vi på Grønland.
Hvad fanden lavede du på Grønland med epilepsi?
Jamen, det skal du spørge mine forældre om. Det var noget med noget sygeplejersker og noget... Ja, er der god for nogen?
Jamen, det er nogen skal gøre. Hvor hen i Grønland var I?
Vi var i Nanortalik helt nede sydpå.
Okay. Ja. Mm. Yeah. Det er nok ikke... Altså, hvis I min kendskab til det Grønlands sundhedsvæsen, er det ikke det fedeste sted, de har udbrudt. Men det var det, det var.
Vi blev også fløjet tilbage hurtigt til København.
Tror jeg en god idé.
Ja.
Ej, hvor er det godt, at det er i en god udvikling.
Ja.
Jeg synes, det er meget lovende. Hvad skal du nu? Fordi, nu?
Altså, ingenting. Jeg, som sagt, min dag er klaret, og jeg har også været på den klinik, så jeg er bare dejligt afslappet nu.
Så vil jeg ønske, at du får resten af en rigtig god dag.
Tak.
Og tusind tak, Jacob, fordi du kommer ind. Det er virkelig pænt af dig.
Og Anders, tusind tak. Det var en fornøjelse at møde.
Ja, i lige måde. I himlens navn. Og du er altid velkommen, hvis du kommer her forbi på vej fra klinikken, og du synes, det hele er lidt mærkeligt, eller noget, eller du bare har lyst, så er du velkommen til at komme herop. Nu kan man give dig koden. Og der er ikke nogen, der tjekker det, så du kan jo sagt. Oprigtigt talt, du er meget velkommen.
Det er pænt af dig.
Kom godt hjem, Jacob.
Jo, tak.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og vi ringer op til Bornholm. Og det gør vi, skal jeg sige, fordi at der har været et møde i Nexø i går. Jeg ved faktisk, om det er i går, det kan vi høre. Det har lige været, det var i avisen dag, et møde, hvor der ikke kom nogen.
Hallo?
Hallo, er det Vahida?
Ja, jeg er
Vahida. Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Tak fordi jeg må ringe.
Ja,
hej Anne. Hej. Grunden til, at jeg ringer, er jo, at jeg har læst i Bornholms Tidende i dag, at Bornholms flygtningevenner holdt et møde, hvor der ikke kom nogen, et møde, hvor man skulle formidle kontakt mellem syriske flygtninge og lokale bornholmer. Er det ikke rigtigt?
Ja.
Var du til det møde, Vahida?
Fordi de målte de en flygtningevenner.
Ja.
Det hedder en kulturhus.
Aha. Ja.
Ja, for vi måler 2 grænker om åren.
Ja.
De er på tirsdag og onsdag.
Tirsdag og onsdag?
Ja, på tirsdag og onsdag.
Jeps.
Ja.
Og der mangler man nogle folk til at komme og være der, eller hvordan er det?
Ja, de kommer mange folk fra for eksempel flygtninger, du kommer, og du mange kommer frivillige. Frivillige mange mennesker arbejder frivillige på kulturhus, hjælper mange flytninger her.
Ah, på den
men,
måde?
Ja, men ekstra meget nu, de kommer mere flytninger. Vi nu vil mere.
Ja. Yeah.
Fordi de har nogle flytninger, ikke har kontaktfamilier. De vil en dansk familie.
Ja, ja, og det er nemlig det. Fordi der er stadig flygtningefamilier, som leder efter dansk familie og ser kontaktfamilier.
Ja, ja.
Og Vahida, hvad skal man gøre som dansk kontaktfamilie?
Ja,
det er der i det?
For eksempel, jeg har kontaktfamilier. Vi lever mange ting sammen.
Ja.
Vi måler en gang om morgen. Vi drikker kaffe og te og spiser sammen.
Mm.
Og vi fokuserer vel, jeg har lektier eller projekter.
Ja.
De hjælper mig, og jeg har forberedt for eksempel en kommune.
Så hjælpe med at forstå.
Ja, selvfølgelig, fordi jeg forstår ikke, de læser og snakker om det veldig bra.
Nej. Men du taler virkelig godt dansk, vil jeg sige.
Nej.
Hvor længe? Nej, ja. Jamen, altså, jeg ved, du har ikke været i Danmark særlig længe. Hvor lang tid har du været her?
Jeg har været i Danmark snart 2 år.
I 2 år. Så er det altså godt, det er godt gået at lære et sprog så hurtigt.
Fordi jeg har danske veninder.
Jamen, det hjælper selvfølgelig.
Og jeg har kontaktfamilie, og jeg har gået på kulturhus hver tirsdag.
Hver tirsdag?
Hver tirsdag.
Shit, man.
Og så jeg går på sprogskole.
Sprogskole, ja, ja. Men alligevel, Vahida, jeg kunne gå på arabisk sprogskole i 63 år. Jeg vil aldrig lære det.
Ja.
Jeg kan tale, jeg kan sige habibi, og det er det. Men
ja, habibi.
Du er flygtet fra Syrien, korrekt?
Ja, jeg flyttede fra Syrien, men min tradition er kurder. Jeg er kurdisk. Men jeg snakker rigtig godt dansk, arabisk.
Ja, okay. Og er du alene heroppe, eller har du familien også hos dig?
Nej, først kommer min mand her, han lever familie som samfundring.
Yep. Hvornår kom han?
Og 2015, han kommer 2015 her, efter 2000, 17.
Åh, oh, mand.
Ja, de cirka efter ham et år turen, så jeg kommer til Danmark.
Okay, og har I børn?
Ja, jeg har 3 børn. 3 dreng.
Wow, og hvor gamle er de?
En på 15 år, han går 8 klasser.
Mm-hmm.
Med danske klasser. Og på 11 år, han går 5. klasser.
Ja.
Og min lille han går på 2. klasser.
Nå, og hvordan er de til dansk endnu?
Ja, de præsterer, de snakker rigtig, rigtig godt dansk.
Og hvad med din mand? Hvad hedder han også?
Ja, også min mand.
Det er jo mændene, der er de dårligste.
Ja, han snakker dansk og forstår det. Men han arbejder nu.
Okay, hvad arbejder han med?
Han arbejder i et firma her, hedder P.L. Vitton. Han er tømrer.
Han er tømrer, okay.
Ja, ja.
Og hvad laver du?
Jeg har også arbejdet på hotel. Det hedder Green Solution House.
Hvad hedder det?
Green Solution House.
Og hvad laver du på det hotel? Er du i receptionen, eller er du ude i bag?
Nej, jeg gør rent og rent.
Du gør rent, okay. Mm-hmm. Det er jo ret hårdt arbejde. Hvad lavede du før, at I tog fra Syrien?
Jeg ikke laver noget. Jeg er ikke kun husmor.
Du var husmor. Ikke kun, Mahida. Ikke kun. Men det vil sige, at du har du så været nødt til at arbejde her, eller noget, fordi du har lyst til at arbejde her? At du har taget rengøringsarbejde?
Ja, jeg har lyst til at arbejde her. Jeg er meget, meget glad nu her. Jeg er ligesom forstår nu, at vi laver fremtid her.
Ja.
Og nu, for eksempel, jeg vil også fortsætte skole her. Jeg vil gerne færdig med en dansk kultur og gå til VUC.
VUC, og hvilke fag vil du, hvad vil du læse?
Jeg vil få sosu-hjælper.
Ah, det er en god idé.
Mm-hmm.
Selvom det er altså også ret hårdt arbejde. Men
folk
bliver virkelig, virkelig glade af det. Så altså dem, som har sosu-medhjælperne ude hos, så bliver i hvert fald i godt humør.
Yeah.
Er det godt at være på Bornholm? Fordi det er jo virkelig en underlig ende af Danmark, I er havnet i.
Ja, jeg er meget, meget glad for Bornholm.
Er det rigtigt? Ja. Nå, det glæder mig meget.
Ja, fordi jeg har 2 år på Bornholm. Jeg er meget, meget glad for de her store mennesker, daglige mennesker.
Ja.
Jamen,
er det jo en ret lille ø. Er den ikke for lille?
Ja, de er for lille, men de er meget stille og rolige.
Ja, meget stille og rolige.
De er meget stille og rolige, og sommeren, de kommer mange turister her.
Ja. Hvor på Bornholm bor I?
Jeg bor i Rønne.
Ah, okay.
De store bor i Rønne på Bornholm.
Ja. Og mm-hmm. har I været rundt og se tingene på Bornholm? Og har I været op og se Hammershus og det?
Ja, jeg går på Hammershus, Gudhjem, Allinger. De er meget, meget flot sted.
Hvad med Ekodalen? Hvad hedder? Ekodalen, har I været i Ekodalen?
Ekodalen?
Ja, Ekodalen, jeg skal forklare. Ekodalen er sådan en klippedal oppe på Nordøst-Bornholm, hvor efter sigende skulle være et godt eko. Altså det er, når man siger, hvad drikker møller? Øller, siger det så. Men det gør det ikke. Det fungerer ikke. Men man kalder det Ekodalen. Det er meget smukt.
Ja, det er meget smukt. Man kan ikke sige det.
Nej, men det er I ikke gået glip af det helt store. Så I har tænkt jer at blive på øen og skabe jer en fremtid der?
Nej,
det er også mig. Jeg taler alt. Jeg siger sådan set bare, at så I har tænkt jer at blive på Bornholm og så og lave en fremtid der?
Ja, jeg nu bliver vel måske min barn går til Gummernation, flytter til København.
Ja, det er selvfølgelig, når de kommer i det der.
Ja, vi tænker på det.
Ja, men indtil videre, så holder du dem derovre. Mm. Ja, men det synes jeg er rigtig godt. Held og lykke med det hele, Wahida. Og vil du ikke hilse de 3 børn og din mand og sige velkommen til os? Så håber jeg jo altså, at der kommer folk ned i Kulturhuset til dem, som stadig også efterlyser nogle familier.
Og så jeg håber det, fordi de har mange, mange mennesker på hjælp for.
Og man lærer sproget af at tale det, og det er den sikreste måde at gøre det på. Det er på den måde, du har gjort. Jamen, tusind tak for hjælpen, og have en god dag, Wahida.
Ja, tak. Det var så lidt. Hej, hej.
Hej, hej. Ja, og det er jo altså i Nexø, Kulturhus Nexø, gå ind på nettet og find det. Det er ikke, det var bare, det, jeg synes, det var lige, der kom slet ikke nogen til mødet, og det er jo ikke noget, man skal ligesom flytte ind. Altså, man kan give 10 minutter, hvis man har tid til det, eller en halv time, eller invitere på en kop kaffe eller et eller andet. Det er jo ikke mere langhåret, ikke? Og det, man får, er jo mander. Det er oplevelser. Nu er den her dag for mit vedkommende ved at lakke mod en fyraften. Jeg skal ud og spise. Klokken er 18.